Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Осия. В миналото предаване разисквахме как Израел се отвърна от Бога и в резултат, последствията, Бог се отвърна от Израиля. Но последният стих от глава 5 бе доста по-оптимистичен от останалите. Нека да го прочета отново, тъй като той ни въвежда в първият стих от глава 6, която започваме. Ще си отида, ще се върна на мястото си, докато признаят грешката си и потърсят лицето ми. В скръбта си ще ме търсят усърдно, като кажат: елате да се върнем при Господа, защото той разкъса и той ще ни изцели, порази и ще привърже раната ни. Това е последният призив на Бога до Северното царство по това време, но той е отправен също и към бъдещето на народа, когато Бог ще ги изцели. Макар да ги бе разкъсал, той възнамерява да ги изцели. Това трябва да е предупреждение, че Бог ще съди всеки народ, който се има за християнски и се е ползвал от предимството на Божието Слово. Заключителните думи на предишната глава обнадеждават, че въпреки греховете на Юда и Израел, въпреки Божият гняв, все пак е възможно те отново да се обединят. В тази шеста глава обнадеждаващите признаци започва да се умножават. Някои люди се разкаиват и поправят. Има една решимост да се върнат при Бога и утешенията, с които се насърчават за завръщането, са дадени в тези първи стихове. След 2 дни ще ни съживи, на третия ден ще ни въздигне и ще живеем пред Него. Книгата на пророк Осия, глава 6, стих 2. Интересен израз: на третия ден ще ни въздигне. Любопитен предвид факта, че Христос бе възкресен на третия ден. Той бе възкресен за оправданието и на юдеи, и на езичници. Същото ще важи и в оне бъдещ ден, когато Бог ще върне Израел в земята им и при себе си. В книгата на пророк Езекиил, 37 глава, Бог говори за онзи ден като възкресение, и то ще бъде основано на оня, който бе възкресен на третия ден, защото чрез Христовото възкресение бе осигурено изкупление и връзка с всемогъщият Бог за всеки, който го приеме. Апостол Павел разкрива темата за бъдещето на Израел в Римляни 11 глава. В днешно време Божията цел при изграждането на църквата е да привлече към себе си както езичници, така и евреи, люди от всеки народ и език, които ще застанат пред него да му се преклонят. Когато Бог изпълни намерението си за църквата, той отново ще се обърне към народа на Израел и ще ги възкреси. Всеки пророк, който е писал книга в писанието, а дори и някои, които не са писали, говорят за бъдещето. Даже още преди народа да стигне до обещаната земя, Моисей започва да говори за предстоящия ден, когато Бог ще ги върне в земята за трети път. Третият път, на третия ден, така да се каже, възкресението в земята ще бъде постоянно. Има връзка между това възстановяване и Христовото възкресение на третият ден. Да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно, както зората, и ще дойде при нас, както дъждът, както пролетният дъжд, който напоява земята. Глава 6, стих 3. Пролетните дъждове в онези земи се делят на късни и ранни. Ранните са обилни и падат към край на октомври, а късните са приливни дъждове, които падат през март и април, точно преди жътва. Някои хора смятат, че късните дъждове вече са се върнали в онази земя. Но това не може да се каже за ранните дъждове. Валежите в Израел са много по-малко, отколкото в останалите части на земята. Там не става дума за дъждове, които превръщат земята в нещо като едемска градина, а просто изкуствено напояване, което я прави продуктивна. Само, че в Израел няма достатъчно вода да се напоява цялата земя и днес не виждаме изпълнението на обещаното завръщане на дъждовете в онези земи. Но когато Израилевият народ се обърне отново към Бога, благословението ще дойде не само за народа, но и за земята и животните. Да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме, каза пророкът. И това е тайната за разрешаването на всеки проблем в живота – да познаваме Господа. Апостол Павел дори в края на живота си имаше тази цел – да познае Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му. Без познаване на Бога няма никакви шансове за напредък в нашия живот. Божието Слово изрично подчертава това. И то е право и верно Слово. В продължение на хиляди години Словото Божие е било потвърдено. И не мисля, че сегашното поколение може да го опровергае. В останалата част от главата ще видим, че Израел ще бъде съден за настоящите си грехове. Какво да ти сторя, Ефреме? Какво да ти сторя, Юдо? Защото добротата ви е като утренния облак и като росата, която рано изчезва. Глава 6, стих 4. И Юда и Ефрем биват обвинени в две нечестия. И тук авторът ги разделя на две, в непостоянство, и второто е измяна на завета между Бога и тях. Тук Бог изглежда като че ли малко объркан. В действителност той казва: какво да правя с вас? Обичам ви, но вие упорствате в греха си и ще трябва да ви осъдя. Това поставя пред Бога една голяма дилема. Съдът е непривично за Бога дело. Той иска да спасява, а не да съди. А когато хората продължават да му обръщат гръб, накрая ще дойде ден, когато той трябва да ги съди. Израелтяните са били доста религиозни, но не са имали познание за Бога и са били далеч от Него. Днес и ние разполагаме с много религия, но това не е онова, което Бог има предвид. Нека да прочета едно писмо, което някакъв човек изпратил до редактор на един вестник. Цитирам: в днешното общество религията е надживяла своята функция. Човекът отдавна вече е надмогнал необходимостта от този опият. Вече не му се налага да обяснява непрекъснато с приказки за някакво висше същество. В едно сложно общество като нашето, религията може само да затъмни и замъгли съзнанието. Тя размива и разкривява важните подробности и информацията, пречи на взимането на важни решения, насърчава фанатизма и предразсъдъците. Сега е време човечеството да се отърси от тази умствена слепота. Край на цитата. Може да ви изненада, но почти съм съгласен с този човек, който е написал това. Някой пък отговорил на това писмо и отговорът също е бил публикуван. Цитирам и неговият отговор. В отговор на писмото, заглавено «Религията, умствена слепота», съгласен съм с господин Еди Койси за ефекта на религията, тъй като тя е стремежът на човека да достигне Бога със собствени усилия. Никога не съм бил религиозен човек, но преди 4 години се случи нещо, което наистина промени живота ми. Аз поканих Исус Христос да поеме контрола над живота ми и приех факта, че не мога да достигна Бога сам, но че Той е направил възможна връзката с Него чрез Сина Си Исус Христос. От онзи момент нататък аз започнах ясно да съзнавам своята социална отговорност, започнах да обичам и приемам себе си и другите, независимо от възраст, раса, вероисповедание и цвят. Край на цитата. А днес мнозина казват: махнете религията. Но това са атеисти, които просто искат да предложат някакъв друг заместител. А пък аз казвам, добре, нека да изхвърлим на бунището, но да поканим Исус Христос, светлината на света да влезе. Израелтяните бяха религиозни, но тяхната доброта, в стих 4, е била като от утренния облак и като росата, която рано изчезва. Цялата им религиозност е струвала само толкова. Мнозина носят религията като една широка дреха, която могат да се облекат и облекат по всяко време. Бог осъжда тези хора, защото са били религиозни, но не са го познавали и никога не са го опитвали истински, така че животът им да се преобрази. Добрината им е като утрения облак и като росата, която рано прехожда. Ще приеме ли Господ добрината им? Ще приеме ли нашата добрина? Не, защото Осия казва, тя прехожда. Добрина не трайна като утренен облак или като утренна роса, не може никога да угоди на Бога. Нито да бъде полезна за нас. Когато хората дават дума, но не я спазват, когато са нестабилни, непостоянни и непоследователни, тогава добротата просто прехожда, изчезва. Когато пророците честно и вярно са пророкували, людите са били готови да ги обвинят и да ги отхвърлят. Те са били непостоянни във вярата и затова Бог ги обрича на съд. Сърцата на грешниците са като един твърд камък, на който само с усилен труд можеш да придадеш някаква форма и като, или като някакъв чворест ствол, който едва може да се разбичи и да се обработи. Именно към такива корововратни люде Божието Слово е предназначено да изобличава и обработва. Господ осъществява предреченото. Убий ги според присъдите си, казва той в 5 стих. Изсякъл ги чрез пророците. Убий ги с думите на устата си, и присъдите ми се явяват като светлината. С други думи, Бог казва, съсякъл ги чрез пророците. Словото Божие ще донесе смърт или на греха, или на грешника. Пророците му положили усърден труд, но усилията им останали без желания резултат. Сега те нямат право да винят Бога, че е жесток, ако им отреди бедите и злощастията, с които пророците ги били плашили. Пророкът осъзнава, че Божиите съдби пред него се явяват като светлина, несъмнено справедливи и праведни. Получаваме писма от нашите радиослушатели, в някои от които ни хвалят за това, че проповядваме Божието Слово както е. И това се стараем да правим. И някои го оценяват високо. Други пък се противопоставят и сме готови да изслушваме и критиките. Но тук Бог казва на людите, се всякакви чрез пророците. Те бяха верни и ви казаха всичко направо, както си е, но вие не ги послушахте. Така и в днешно време, макар да има интерес и завръщане към Божието Слово, ние се чудим, доколко то е преобразило сърцата и живота на онези, които го слушат. Някои от хората са съгрешавали от незнание, но други не. Повечето от тях са имали съвсем достатъчно информация за това, каква е Божията воля и какво Бог иска от тях. Бог им бе изпратил пророците, но народът обърна гръб на Бога и на Словото му. Защото милост искам, а не жертва, и познаване на Бога повече от си изгаряние. Глава 6, стих 6. Хората просто са изпълнявали един ритуал. Можете да ходите на църква и да бъдете възможно най-консервативен и ортодоксален. Може да критикувате проповедника, може да бъдете критични към хвалението и към някои хора в ръководството на църквите. Може би те го заслужават, не знам, но желанието на Бога е да приложите Неговото Слово на практика, да му позволите да действа в живота ви и в сърцето ви да има милост. Никоя друга функция на църквата не може да замести изучаването на Божието Слово. Към това трябва да се стремим. Те обаче, както Адам, пристъпиха завета, там постъпиха коварно към мен, казва Осия в 7 стих. Завета, т.е. завета, който Бог бе направил с народа на Израел. Както Адам, така с основание може да се разчете, те пристъпиха завета. Както Адам нарушил завета за невинност, така и те нарушили завета за милост. Измамата към Господа тук се нарича престъпление срещу Него, защото едновременно представлява и обида, и противопоставяне на Бога. Погледнете оттатък Йордан към страната, най-много изложена на набезите на съседните и народи, и поради това хората се придържали към божествената закрила. Там ще откриете най-дръзките провокации към божественото величество. Галат е град на онези, които вършат беззаконие, опетнене с кръв. Осия 6 глава 8 стих. Галат е от другата страна на Йордан. Галат е известен най-вече с балсама на Галат, който е една ароматна смола, използвана за лечебни цели. Но в дните на Осия от Галат са излизали само беззаконие. Галат е разположен в земите на Гад и половината от рода на Манасии. Рамот Галат бил един от трите града, убежища отвъд Йордан, както и град на Левити. И неговите жители обаче, макар от свещено племе, продължават да вършат беззаконие. Срещу подкуп били готови да дадат убежище на виновни в предумишлено убийство. А онези, чиято служба била да служат на божествени неща, с нищо не били по-различни от най-лошите. И както разбойнически чети причакват човека, така дружината свещеници убива по пътя към Сихем. Да, те вършат безчестие. Осия 6 глава 9 стих. С други думи, свещениците, отказвайки да дадат на хората живата вода и хлябът на живота, всъщност са извършвали убийства. Така, ако приложим това в днешният ни свят, казано по-просто, един служител, който стои на амвона, но ни проповядва Божието Слово, е виновен точно, както се казва тук. И за теб, Юдо, е определена жътва, която върна народа си от плен. Книгата на пророк Осия, глава 6, стих 11. Дружината свещеници в 10 стих са били жестоки и кръвожадни. Освен това, се казва, че са и лукави. Те убивали по пътя към Сихем. Авторовото пояснение за Сихем е едно пророческо название. Тръгналите на поклонение към Ерусалим минават през Сихем. Според някои следователи, по пътя към Сихем може да се тълкува и в смисъл, че по същият начин баща им Леви и брат им Симеон убили сихемците. В Битие 34 глава. Чрез мошенничество и измама. Там може да се намери всичко долно у Ефрема, и плътско, и духовно, и то е твърде явно, та да го отрекат. Погледнете Юда и ще го видите да споделя с Израел неговите постъпки. Определена е жътва, която върна народа от плен. Това е предупреждение към Юда, че техният ден също наближава. Идва ден, когато, който е все още в бъдещето, когато Бог ще върне людите в земята. Но тогава той ще трябва да ги съди за греха им. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В тази 6 глава говорихме за това, че Израел ще се върне в последните дни, и това е Божието обещание. Но сега Израел ще трябва да бъде съден за настоящите си грехове. Очаквайте ни в следващото предаване, когато ще изучаваме глава 7 от книгата на пророк Осия. Бог да ви благослови!